Φίλες και φίλοι του διαδικτυακού ραδιοφώνου, σας καλησπερίζω σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής περί ανέμων και υδάτων. Ξεκινάμε με χριστουγεννιάτικη μουσική, μιας και το σημερινό μας θέμα είναι πάλι δική σας επιλογή και αναδείχθηκε πάλι μεταξύ της σύγκρισής του με το The Crown. Το The Crown λοιπόν προβλέπεται σε κάποιο επόμενο επεισόδιο της σειράς. Προς το παρόν όμως, το θέμα μας είναι τα έθιμα των γιορτών. Θα μιλήσω κυρίως για ελληνικά έθιμα, μιας και είμαστε στην Ελλάδα. Κάποια όμως έχουν τις ρίζες του και σε ξένες παραδόσεις. Ξεκινάμε λοιπόν τις χριστουγεννιάτικες παραδόσεις, τα έθιμα δηλαδή, με τα γλυκά. Δεν λείπουν ποτέ από το τραπέζι μας τα μελομακάρονα ή οι κουραμπιέδες και φυσικά οι δίπλες. Με τις δίπλες μάλιστα μπορώ να πω ότι έχω και μία ξεχωριστή σχέση, μιας και η γιαγιά μου, η οποία πρόσφατα έφυγε από τη ζωή, έκανε τις ωραιότερες δίπλες που έχω φάει ποτέ μου. Και πραγματικά είναι ένα γλυκό το οποίο είναι πάντα καρφωμένο στο μυαλό μου και συνδυασμένο μαζί της. Τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες όμως είναι τα πιο συνηθισμένα. Οι κουραμπιέδες, αυτό το γλύκισμα καλυμμένο με ζάχαρη, άχνη, η οποία μάλιστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αντικείμενο σε λαϊκές δοξασίες, σύμφωνα με τις οποίες οι καλικάντζαροι τρώνε κουραμπιέδες αλλά περπατάνε και πάνω στους κουραμπιέδες και αφήνουν τις πατημασιές τους πάνω στη ζάχαρη. Τα μελομακάρονα από την άλλη μεριά είναι ένα γλυκό καταπληκτικό, μείγμα διαφόρων ξηροκαρπών και φυσικά του μελιού. Είναι επίσης ένα από τα αγαπημένα μου γλυκά. Με τους κουραμπιέδες δεν έχω και τόσο καλή σχέση, αλλά είναι εξίσου αγαπητά και δημοφιλή στην ελληνική παράδοση των Χριστουγέννων. Από τα ελληνικά Χριστούγεννα δεν μπορούν να λείψουν τα κάλαντα. Κάλαντα πρωτοχρονιάς, κάλαντα Χριστουγέννων, κάλαντα φώτων, αλλά και κάλαντα εκτός των Χριστουγέννων, όπως είναι τα κάλαντα του Λαζάρου ή τα κάλαντα της Παναγίας τον 15 Αύγουστο. Τι είναι όμως τα κάλαντα? Τα κάλαντα είναι τραγούδια τα οποία εξυμνούν ένα συγκεκριμένο γεγονός, συνήθως της θρησκευτικής παράδοσης, και τα τραγουδούν τα παιδιά τις παραμονές των αντίστοιχων γιορτών σε διάφορα σπίτια, παίρνοντας κάποιο αντίτιμο. Συνήθως πλέον είναι χρήματα. Παλιότερα, όπως έχω ακούσει, ήταν διάφορα κεράσματα, λουκούμια, ακόμα και αυγά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η έννοια των καλάντων έχει να κάνει με την διαφορετική αντίληψη που είχαν ο κόσμος για το κέρασμα αλλά και για το αντίτιμο. Συνεπώς ξεκινάει από αυγά και λουκούμια και σήμερα καταλήγει να είναι ένα 5 ευρώ ή ένα 2 ευρώ ή ό,τι ο καθένας προορίζει για τα παιδιά που λένε τα κάλαντα. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι τα κάλαντα έχουν πάρα πολλές παραλλαγές. Για παράδειγμα, τα κάλαντα των Χριστουγέννων δεν είναι μόνο ένα τραγούδι, αλλά είναι τουλάχιστον 50. Η κάθε περιοχή της Ελλάδας έχει δικά της κάλαντα που τραγουδιούνται με διαφορετικό τρόπο και διαφορετικά όργανα. Έχει επικρατήσει άποψη πως τα κάλαντα συνοδεύονται από το κλασικό τριγωνάκι. Κι όμως, χρησιμοποιούνται πάρα πολλά όργανα στα κάλαντα, όπως για παράδειγμα η μελόντικα ή η κιθάρα, ακόμα και ένα αρμόνιο ή ένα synthesizer. Βλέπετε ότι και αυτό ακόμα εξελίσσεται. Έτσι λοιπόν, τα κάλαντα δεν λείπουν από την ελληνική παράδοση, όπως φυσικά δεν λείπει και ο στολισμός. Ο στολισμός που παλαιότερα στην Ελλάδα σηματοδοτούνταν από ένα καράβι. Στην Ελλάδα, αντί να στολίζουν δέντρο, όπως έχει επικρατήσει, στόλιζαν ένα καράβι. Μετά από μία σύντομη παύση, συνεχίζουμε λοιπόν. Αναφερόμασταν στο καράβι, δηλαδή στην παράδοση που συνδυάζει την ναυτική καταγωγή των Ελλήνων και την αγάπη προς τους ναυτικούς, αλλά και προς αυτούς που ταξιδεύουν. Αυτή λοιπόν η παράδοση με τα χρόνια άλλαξε και το καράβι έθεσε τη θέση του στο γερμανικό έθιμο των χριστουγεννιάτικων δέντρων, που έχει βέβαια υιοθετηθεί πολύ νωρίς και από το Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα λοιπόν στολίζουμε το δέντρο με διάφορα στολίδια, άλλος με παιχνίδια, άλλοι βάζουν μόνο φώτα, δεν λείπουν φυσικά και τα φώτα, κάποιες γυρλάντες, φυσικά το αστέρι και ενδεχομένως η φάτνη. Αυτό επίσης δεν είναι κάτι το οποίο είναι στάνταρ. πολλοί επιλέγουν να κάνουν κάποια άλλη σύνθεση στη βάση του δέντρου για να καλύπτεται η στήριξη η οποία έχει το δέντρο. Παλιότερα, και σύμφωνα πάλι με αφηγήσεις, το δέντρο δεν είχε φωτάκια όπως έχουμε σήμερα, αλλά κεράκια, τα οποία άναβαν και άλλαζαν στη διάρκεια των γιορτών. Μάλιστα, η γιαγιά μου είχε πει και μια ιστορία, σύμφωνα με την οποία η ίδια είχε βάλει φωτιά στο δέντρο, ανάβοντας ένα κεράκι το οποίο όμως λαμπάδιασε το δέντρο, το οποίο ήταν και αληθινό. Να τονίσουμε βέβαια ότι πέραν τα περισσότερα δέντρα, τα χριστουγεννιάτικα είναι ψεύτικα. Παλιότερα υπήρχαν και αληθινά. Ακόμα βέβαια υπάρχουν, αλλά και η καταστροφή που επιδέχεται το περιβάλλον, αλλά και το κόστος τους, πλέον τα έχουν περιορίσει σημαντικά. Στο στολισμό βέβαια περιλαμβάνεται και η διακόσμηση του σπιτιού, αλλά και της βεράντας, που πλέον οι περισσότεροι από εμάς βάζουν κάποια φώτα και φροντίζουν το μπαλκόνι τους να είναι όμορφο και να συναγωνίζεται πολλές φορές σε ομορφιά και τα υπόλοιπα μπαλκόνια της γειτονιάς. Κατά έναν τρόπο λοιπόν έχουμε έναν ευγενή ανταγωνισμό. Στην Ελλάδα, όσο και αν στις υπόλοιπες χώρες δίνεται βάση στα Χριστούγεννα, η κατεξοχή γιορτή που γιορτάζεται είναι η Πρωτοχρονιά. Η Πρωτοχρονιά συνοδεύεται από πάρα πολλά έθιμα. Ένα από αυτά είναι το σπάσιμο του ροδιού για καλή τύχη, αλλά και το ποδαρικό. Δηλαδή, ένας καλεσμένος ή συγγενής του σπιτιού βγαίνει έξω από την πόρτα πριν από τις 12 και με το που αλλάξει ο χρόνος μπαίνει μέσα με το δεξί πόδι, πετώντας κάποια καρύδια, αμύγδαλα, χρήματα και ένα ρόδι. Ενώ κρατάει και μία κρεμμύδα, την οποία την πετάει στο πάτωμα του σπιτιού και έπειτα χτυπάει ελαφρά και τα κεφάλια των παρευρισκομένων για καλή τύχη και ευημέρεια. Την Πρωτοχρονιά στην Ελλάδα υπάρχει και ο Άγιος Βασίλης. Η φιγούρα αυτή που έχει αλλάξει πολύ μέσα στα χρόνια και θα μπορούσα να πω ότι έχει δραστευλωθεί η εικόνα του. Σύμφωνα λοιπόν με τις μαρτυρίες, ο Άγιος Βασίλειος, ο οποίος ήταν πραγματικό πρόσωπο και πήρε το προσωνύμιο Ωμέγας, ήταν επίσκοπος στην Κεσάρια, περιοχή στην οποία έλαβε χώρα ένα πολύ περίεργο γεγονός. Μετά από μία επιδρομή εκλάπησαν όλα τα χρυσαφικά της περιοχής. Κατά κάποιο περίεργο τρόπο, και ενώ ο Βασίλης ήταν επίσκοπος, τα χρυσαφικά βρέθηκαν και έπρεπε η εκκλησία να αναλάβει να τα μοιράσει και να βρει τι ανήκει σε ποιον. Οπότε ο Βασίλης ο Μέγας έφτιαξε μια πολύ μεγάλη πίτα στην οποία μέσα έβαλε σε κάθε κομμάτι της και από ένα χρυσαφικό. Και κατά κάποιον πάλι περίεργο τρόπο, τα χρυσαφικά τα οποία βρήκαν οι κάτοικοι της πόλης στο κάθε κομμάτι ήταν αυτά που τους ανήκαν. Έτσι λοιπόν καθιερώνεται και η παράδοση της βασιλόπιτας, που σχετίζεται βέβαια με τον Άγιο Βασίλειο, κατά την οποία κρύβεται ένα φλουρί μέσα σε μια μεγάλη πίτα που καλύπτεται με ζάχαρη και αφού κοπεί με συνήθως μια τύπο λατρεία, δηλαδή κόβεται ένα κομμάτι προς τιμή του Χριστού, του Αγίου Βασιλείου, του Φτωχού, του Σπιτιού και ενίοτε άλλων Αγίων, μοιράζονται τα κομμάτια στους παρευρισκόμενους και ένας είναι ο τυχερός που θα βρει και το φλουρί. Πολλοί μάλιστα επιλέγουν να συνοδέψουν την νίκη στο γούρι της βασιλόπιτας από κάποιο αναμνηστικό, συνήθως ένα γούρι για την καλή χρονιά. Ο Άγιος Βασίλειος ως φιγούρα έγινε ένα εμπορικό σήμα και φυσικά άλλαξε η μορφή του από έναν λιγνό, ηλικιωμένο άνδρα, μια σχεδόν σεβάσμια μορφή θα λέγαμε, κατήτησε ένας ευτραφής, γελαστός κύριος με στολή κόκκινη, που πολύ γνωστή εταιρεία αναψυκτικών πλάσαρε ως εικόνα του Αγίου Βασιλείου. Δυστυχώς έχει επικρατήσει αυτή η άποψη και σήμερα όλοι περιμένουν να δουν τον χοντρό Άγιο Βασίλη. Επίσης μια παράδοση των Χριστουγέννων είναι τα γκί και τα ου, τα οποία είναι φυτά της εποχής και μάλιστα υπάρχει και μια παράδοση κατά την οποία τα ερωτευμένα ζευγάρια φιλούνται κάτω από τον γκί, δηλώνοντας έτσι τον έρωτά τους. Στην Ελλάδα βέβαια υπάρχει και το χριστολούλουδο ή αλεξανδρινό, ένα πλατύφυλλο κόκκινο λουλούδι, το οποίο ανθίζει κάθε τέτοια περίοδο και πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω βέβαια τα γεύματα, που κυρίως τα Χριστούγεννα περιλαμβάνουν την γαλοπούλα. Η γαλοπούλα, που φυσικά δεν είναι μια ελληνική παράδοση, έχει επικρατήσει ως κύριο έδεσμα της χριστουγεννιάτικης ημέρας, κατά την οποία γίνεται και ένα μεγάλο τραπέζι συνήθως. Η γαλοπούλα συνοδεύεται από γέμιση. Γνωρίζοντας την γαλοπούλα που έφτιαχνε η μητέρα μου, η γαλοπούλα φτιάχνεται με γέμιση από κάστανα, κουκουνάρι και πολλά άλλα υλικά. Τέλος, δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε αυτό που περιμένουν όλα τα παιδιά κάθε Χριστούγεννα, που δεν είναι άλλο από τα δώρα. Τα δώρα τα οποία όλοι αναμένουν, πότε θα έρθει η ώρα που θα τα ανοίξουν, και είναι και αυτή μια παράδοση που είναι αρκετά παλιά, απλώς με τα χρόνια έχει γίνει εμπορευματοποιημένη και σήμερα μιλάμε για κάτι το οποίο θεωρείται απαραίτητο την χριστουγεννιάτικη περίοδο, ενώ παλιότερα δεν ήταν δεδομένο. Είναι μια γενική τάση του να θεωρούμε πια δεδομένα κάποια πράγματα που κάποτε ήταν ζητούμενα. Και κάπως έτσι, με μια αρκετά σύντομη αναφορά, θα κλείσω το σημερινό μας podcast. Εύχομαι να σας άρεσε. Θα είμαι πάλι σύντομα κοντά σας. Και σε αυτό το σημείο να ανακοινώσω ότι στις 28 Δεκεμβρίου, με αφορμή τον ένα χρόνο από τον θάνατο του μεγάλου συνθέτη Θάνου Μικρούτσικου, η εκπομπή Περί Ανέμων και Υδάτων θα πραγματοποιήσει ένα αφιέρωμα στη μνήμη του, με πολλά τραγούδια, τα οποία έχω επιλέξει προσωπικά. Και θα διαβαστούν κάποια αποσπάσματα από τη βιογραφία του και γενικώς θα έχουμε μια βραδιά μνήμης προς τιμήν αυτού του εξαιρετικού συνθέτη και ανθρώπου που χάρισε κορυφαίες στιγμές στο ελληνικό πεντάγραμμο. Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η εκπομπή μας. Εύχομαι να είστε καλά, να παραμένετε υγιείς, να προσέχετε. Σας φιλώ γλυκά. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας, καλή συνέχεια.